Je piatok 22. novembra, meniny má Cecília a bude dnes zamračené až oblačno a naďalej teplo 7 až 12 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Každé dobré ráno by sa malo začať dobrými správami. Tak si jednu vypočujte. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extradátovými balíkmi a predplatným na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Opozičný politik obyčajných ľudí Jaroslav Naď vypovedal na NAKE. Polícia ho na podanie šéfa vojenských tajných Jána Balciara obvinila z ohrozovania utajovaných skutočností. Naď hovorí, že sa spýtal svojho kamaráta na Skripaľa a žiadne informácie nedostal. Kauza je podľa neho pomstou za kritiku nákupov na obrane a majetkov Jána Balciara. Za ľudí PS, Spolu a SAS sa nedohodli na spoločnej kandidátke do volieb v 2020. Andrej Kiska si totiž dal podmienku, že Blok a spoločnú kandidátku urobí jedine aj z Oľano a KDH. Alojz Hlina pritom už týždne hovorí, že KDH pôjde do volieb samostatne. V Košiciach by výrazne mala stúpnuť daň z nehnuteľností. Mesto to odôvodňuje predvolebnými vládnymi balíčkami, kvôli ktorým samosprávam ubudnú z rozpočtov milióny eur. Daň za byty v Košiciach má ísť hore o 50 až 65%. Podobný krok už urobil aj primátor Trnavy. Google celosvetovo obmedzí politickú reklamu. Kampane už nebudú môcť zacieliť na ľudí na základe ich predpokladanej politickej orientácie. Tiež nebudú môcť porovnávať vlastnú databázu potenciálnych voličov s používateľmi Google. Štátni tajomníci Švejna a Ondrejčák už nebudú kandidovať za Most Híd. Obaja chcú zostať vo verejnom priestore ako odborníci. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Zavraždená Viola Macáková bola zrejme obeťou brutálneho znásilnenia. Jej prípad otriasol Bratislavou aj Slovenskom a polícia sa snaží upokojiť verejnosť a ženy, že im nič nehrozí. Zatiaľ však páchateľa nechytili a roky sami často bagatelizujú rodovo podmienené násilie. Problémy s policajtami, prokurátormi aj sudcami popisujú odborníci už roky a nevytiahli sa v posledných dňoch ani médiá, ktoré o tomto brutálnom čine tiež často píšu necitlivo. Viac o téme už s redaktorom domáceho spravodajstva denníka SME, Romanom Cupríkom.
Desivá smrť mladej ženy je plná otáznikov a špekulácií. Polícia vysvetľuje svoj postup pri informovaní verejnosti.
Roman, tak myslím si, že masívne o tom médiá informujú, tak len veľmi v skratke, povedzme si, že čo vlastne vieme, čo sa stalo Viole. Bolo to teda znásilnenie a bola to brutálna vražda?
Tak práve, že najviac informácií skôr vynášajú médiá a je otázne, že do akej miery sú tie informácie presné, lebo polícia nechce povedať skoro nič. Podľa medializovaných informácií pred niekoľkými dňami surovo zbili a znásilnili mladú ženu, ktorá následne na následky týchto zranení zomrela ešte počas nejakej starostlivosti tej privolanej záchranky. Páchateľa zatiaľ nepoznáme, polícia ho pravdepodobne nemá, lebo hovorí o tom, že nechce zverejňovať informácie práve preto, aby ho nejako neinformovala, čiže je zjavné, že ho ešte nemajú zadržaného. A takisto vieme, že v deň nahrávania podcastu, čiže v štvrtok, našli ďalšie telo mladej zabitej ženy a že vraj tieto prípady nesúvisia, čo je tiež otázka, ako to vedeli takto hneď presne určiť, že to teda nie je konanie jedného človeka.
Môžem jednoznačne potvrdiť, že nie je žiadna súvislosť medzi týmto prípadom a prípadom, ktorý bol dokumentovaný na tom istom teritoriu okresu Bratislava 2 11.11.
V čase, keď nahrávame tento podcast, tak ty si sa vrátil práve z tlačovej konferencie polície a ja som ju teda pozerala a mala som pocit, že teda chceli upokojiť verejnosť, ale že sa im to veľmi nepodarilo vlastne. Ty si mal z toho aký pocit?
No pôsobilo to na mňa veľmi zvláštne, lebo skôr ja mám taký dojem, že išlo o ich akési krízové PR, keďže si uvedomili, že majú nájdenú ďalšiu mŕtvú ženu a keď to objavia médiá, tak hneď si to budú spájať s týmto prípadom Violi. Takže preventívne zorganizovali tlačovú konferenciu, kde síce nič nepovedali, ale povedali iba dve vety, alebo tak poskytli dve informácie, že našli sme mŕtvú ženu a nesúvisí to s tým predošlým prípadom. V Bratislave nevyčíňa nejaký sériový vrah, nebojte sa. Je ale otázne, že do akej miery je to pravdivé a či sa to dá vôbec určiť takto rýchlo, keďže tá polícia nechcela poskytnúť žiadne bližšie informácie. Ako viem si predstaviť, že naozaj môžu mať pravdu, lebo napríklad tá druhá žena sa pomerne ľahko objasňovala a bolo hneď jasné, že to neurobil ten predošlý vrah, mohlo sa to stať, ale tým, že polícia nechcela poskytnúť žiadne informácie, tak môžeme len hádať.
Ty si na záver tej tlačovej konferencie položil otázku o tom, ako policajti pristupujú k ženám, ktoré sú obeťami rodovo podmieneného násilia. Aby sme to spresnili, rodovo podmienené násilie je vlastne aj týranie v domácnosti, ale aj sexuálne násilie, aj rôzne iné formy, ktoré sa týkajú najmä žien. A tebe teda krajský šéf policie v podstate reagoval tak, ako reagujú už roky policajti, ktorí hovoria, že ak sa niekto správa k obetiam zle, tak je nulová tolerancia, že teda policajti sú citliví a sú školení a ako keby nebol žiadny problém. Povedzme si, aká je realita, keď príde žena na políciu, ktorúkoľvek na Slovensku, a povie, že sa stala obeťou znásilnenia alebo že sa stala obeťou domáceho násilia.
No nedá sa to zovšeobecniť, ale faktom je, že tieto prípady, keď polícia pristupuje necitlivo k tým, že nám sa stávajú, žiaľ, je to proste realita, ktorá je aj v súčasnosti platná. Ak by to tak nebolo, tak by sa nepísali toľko článkov o tom, kde žena už z čírého zúfalstva po povedzme roku nejakej šikany a násilia a týrania sa ozve a zverejní svoj príbeh na Facebooku a potom ešte aj rozpráva, že potom ako napíšem nejaký status o tom, ako ma týra povedzme manžel alebo ma prenasleduje nejaký človek, tak sa mi ozvujú desiatky až stovky ďalších žien, ktoré zažívajú to isté a takisto si nevedia rady a takisto majú zlé skúsenosti s políciou. Čiže ja som bol veľmi sklamaný z odpovede toho pána riaditeľa, keďže aj čo mi hovoria odborníci v tejto oblasti, ktorí napríklad týchto policajtov školia, tak tento problém tu stále je a není vyriešený, aj keď tí už takí osvietenejší policajti si to uvedomujú a snažia sa aj školiť tých svojich podriadených a podobne, ale stále máme tento problém.
Ja si spomínam, že keď generálny prokurátor nastupoval Jaromír Čižnár do funkcie, tak povedal, že toto je jedna z jeho priorít. A vlastne kritizoval políciu a hovoril, že sa nedostatočne venujú práve násiliu na ženách a povedal, že to je téma, na ktorej mu veľmi, veľmi záleží. Odvtedy nemám pocit, že by sa niečo zásadné zmenilo, môžem sa mýliť, opravom, ak sa mýlim, ale v podstate aj vtedy bola reakcia polície a teda vtedajšieho prezidenta Tibora Gašpara, že to nie je pravda.
V tomto sa musím trochu zastať aj pána generálneho prokurátora, lebo pravdou je, že od jeho nástupu oni urobili aj organizačné zmeny, to znamená, že na každú krajskú prokuratúru bol vyškolený aspoň jeden odborník na nejakom, povedzme, že vyššom manažmente, ktorý dozerá na tieto šetrenie týchto prípadov. To je prvá vec, čo urobili, čo je veľmi dôležité. Je síce smutné, že sa to udialo až tak neskoro, ale je dobré, že sa to udialo. A potom oni tvrdia, aspoň to tvrdia, že robia pravidelné školenia prokurátorov a cieľene trénujú niektorých, ktorí sa budú venovať týmto prípadom. A aj na generálnej prokuratúre zriadili také miesto prokurátorky, ktorá sa venuje, myslím, že sú dve, ktoré majú pod palcom ako keby takéto prípady aj domáceho násilia, týrania detí a podobne. Koniec koncov, keď si spomínaš aj napríklad Chachalandu, tak toto dostali tieto prokurátorky. Čiže nejaká aspoň organizačná zmena sa udiala. A čo sa týka polície, tak podľa mojich informácií takisto oni robia rôzne školenia a čoraz viac policajtov by malo prejsť nejakým výcvikom, aby sa takéto veci nestávali. Problémom ale je, že nie sú vyškolení tí úplne tí základní radoví policajti na tých, ktorí sú v hliadkach, ktorí sú privolaní na miesto činu alebo ktorí sú na tom základnom policajnom oddelení, kde príde tá žena.
Čiže príde a stretne nevyškoleného policajta a potom možno niekde ďalej už sa stretne s vyškoleným.
No keď už je to vyšetrovateľ, povedzme, alebo nejaký kriminalista, alebo nejaký skúsenejší policajt, tak už by mal vedieť, lebo tak oni aj tiež nie sú úplne hlúpi a vedia, že tento policajt je dobrý na toto, iný je na toto, a tak už rovno tieto prípady dajú niekomu, kto s tým vie robiť. Ale je to, povedzme, že čo je to platné tej žene, keď ona sa hneď na tom prvom stupni, na tom ešte keď krváca, ešte zranenia, bojí sa a stretne nejakého policajta, ktorý to má úplne na háku, alebo verí všetkým tým mýtom o tom, že jak si za to žena môže sama a že čo ona sa tak pekne oblieka, keď a podobné ako
nemala
že hlúposti.
Ísť sama večer po ulici.
Hej, hej, ako keby proste obec si môže sama za to, že je napadnutá. No tak potom to otcovia by všetky svoje dcery mali akože škaredo obliekať a roztrapatiť predtým, než vyjdú von, aby neboli znásilnené, alebo čo, akože, no ale žiaľ, takto nerozmýšľajú len bežní ľudia, ale niekedy takto rozmýšľajú aj tí policajti, ktorí by predsa len mali prejsť akýmsi tréningom.
Ako podľa teba formuje túto mienku, o ktorej hovoríme, a teda to je ten victim blaming, tak to volajú teda v angličtine, média? Myslím si, že my sme sa snažili čo najzodpovednejšie teda informovať aj práve o tomto, ale to, čo sa vlastne teraz deje, najmä v bulvári, ktorý najviac stále číta Slovensko, bolo, že neustále akcentovali napríklad pri Viole, že bola slušná, z dobrej rodiny, nebrala drogy, ako keby na tom záležalo. Je toto podstatné, ako médiá o tom hovoria?
Sledoval som na sociálnych sieťach diskusiu o tom, ako to oni pokrývajú. Všimol som si aj napríklad také názory, že prečo by to tam neuverejnili, keď to len dotvára tej obraz o tej žene a ľudia sú zvedaví a chcú vedieť čo najviac aj o tej obeti a podobne, že vlastne aký je to problém. No, ja si osobne myslím, že to problém je kvôli tomu, že ešte stále veľa ľudí má pocit, že tá obeť pravdepodobne bola v niečom zapletená, pravdepodobne si za to nejaký spôsob mohla sama, že predsa len v tých slušných rodinách sa to nestáva. A keď vidíš tie titulky a tie úvody článkov k tomu, že aká bola pekná, slušná, čistá a neviem čo ešte všetko, tak len to posilňuje tu ten stereotyp o tom, že znásilňované ženy si za to svojím spôsobom možno nepriamo môžu sami. Hej. Čiže v tomto by si tie médiá podľa mňa mali uvedomiť aj tú zodpovednosť, že predsa len tie články nečítajú len široko vzdelaní, uvedomelí ľudia, ktorí už majú čo to naštudované o nejakom rodovom násilí, ale čítajú to aj bežní ľudia, ktorí možno stále veria tým stereotypom.
Bola som tam iba ja. A tam vyšetrovateľ a ešte tuším nejaký druhý policaj, ktorý si robil svoju prácu tam za počítačom. Ako keď o tom spätne rozmýšľam, tak tiež rozmýšľam v tých intenciách, že keby boli bývali zavolali nejakého psychológa, možno by to skončilo inak.
Ty si spomínal Chachaland, to je kauza, na ktorej sme robili spolu, a je o zneužívaní dievčat v detskom tábore Chachaland. A tam napríklad sa ukázalo vlastne presne to, o čom my hovoríme, pretože my sme zistili, že predtým, než sme sa začali venovať Katke Danovej, ktorá porozprávala svoje svedectvo, ktoré sa jej stalo, keď mala 13 rokov, tak to už raz vyšetrovala polícia. My sme tam prišli na viaceré chyby, ktoré sa vtedy stali, aj odvtedy sa už trochu zmenil trestný poriadok. Aké najčastejšie sa teda chyby dejú? Je to v prvom rade teda najprv to, že žena príde na políciu a otočia ju a povedia, že to nič nie je, ani s ňou nič nespíšu?
To je jeden častý problém, že ten zavolá obeť napríklad policajtov a oni prídu a stáva sa niekedy ani, že neposkytnú prvú pomoc alebo nezavolajú sanitku alebo niečo podobné, že hneď oni pozerajú na tú zbytú ženu, ako keby to bol nejaký svalnatý statný chlap, ktorý si práve odkrútil nejakú bitku v bare a čo tam budú s ním riešiť. Tak žiaľ, aj takéto prípady sa stávajú. Potom v minulosti, čo je prípad aj tej Kataríny Danovej, že vypočúvanie tých obetí viedli ešte vtedy nevyškolení prokurátori a vyšetrovatelia. Takisto ten priestor na vypočúvanie tých svedkov nebol ešte na to úplne nachystaný. A toto sa teda vraj už zmenilo a dneska je to oveľa také citlivejšie, lebo najčastejšie, ale to sa netýka teda tých týraných, a týka sa to aj týraných žien, ale v tomto prípade tých zneužívaných detí, tak tie zneužívané deti niekedy bránia toho páchateľa a na to musí byť ten vyšetrovateľ nachystaný, že ten tá obeť mu bude klamať a bude sa zastávať toho páchateľa. Niekedy sa to deje aj pri týraných ženách, ale tam je niekedy aj iný problém, že sa to proste zľahčuje, že no tak vám dal facku, tak čo, hej, ale keď ten človek mu prejde facka, tak na budúce to bude rana pesťou, a keď mu prejde rana pesťou, tak na budúce to bude niečo vážnejšie. Čiže ja si myslím, že polícia by to mala vnímať aj akúsi prevenciu, že venovať sa naozaj, že prísne takýmto prípadom, aj keď zo začiatku to nemusí vyzerať tak vážne. A teraz k tým otázkam pri chybách. Ja som napríklad nedávno riešil prípad jednej zbitej študentky z Filakova, kde sa napríklad prokuratúra uspokojila s najnižším možným trestom, ktorý skončil nejakou podmienkou a pokutou 1500 eur. Tak si teraz vezmeme, že ak...
Tá dievčina bola brutálne zbitá vlastne.
Ona bola naozaj, že brutálne, ona mala myslím, že zlomený nos, zakrvácanú tvár a podobne, čiže on jej otrieskal hlavu o dvere auta. A teraz, keď takýto mladý muž vyjde len s podmienkou po takomto brutálnom útoku, tak čo mu bráni vlastne to zopakovať znovu? Keď má pocit, že a tak ja mám konexie bohatého otecka, tak môžem si dovoliť, čo chcem. Hej? Preto aj tí prokurátori niekedy nepostupujú úplne správne a toto uznal aj Jaromír Čižnár, že on sa pozrel na tento prípad a povedal, že pozrite sa na to znovu, nebolo to v poriadku. A pamätám si, že už viackrát takto zareagoval pri prokurátoroch, že vie byť kritický aj do vlastných radov, ale skôr na tých najnižších stupňoch, povedzme aj v iných krajoch a podobne. Čiže sú tam proste takéto chyby a tak snažíme sa na to upozorňovať.
Diagnózu mám zase, že od psychiatričky. Posttraumatickú stresovú poruchu, úzkostné stavy, depresiu.
Veľmi veľa ľudí sa pýta, že čo je s kauzou Chachaland. Ako to teda pokračuje?
Stále sa vedie vypočúvanie svedkov. Podľa mojich posledných informácií ten hlavný, nazvime ho, hlavný podozrivý Roman Paulini ešte nebol ani len vypočutý a predpokladám, že jeho si nechávajú nakoniec, kým nebudú vypočutí všetci ostatní svedkovia, aby ho vedeli potom konfrontovať s tým, čo oni povedia. Čiže naťahuje sa to kvôli tomu, že je tam hrozne veľa ľudí, ktorí ich musia vypočuť. Pokiaľ viem, tak už majú aj nejaké znalecké posudky, napríklad, že či tá Katarína Danová klamala, lebo to sa vždycky preveruje, keď príde takáto obeť, tak sa urobí posudok, že či tá obeť má sklony, povedzme si, vymýšľať, preháňať a tak ďalej, tak toto už by mali mať vyriešené a naozaj tým, že sa to udialo dávno, bolo tam veľa ľudí, tak polícia má aj veľa práce s tým, aby vypočula veľa tých svedkov.
Vráťme sa oblúkom späť s tým, čo sme začali. Vlastne tie štatistiky hovoria, že znásilnenia sa dejú najmä s ľuďmi, ktorých žena pozná. Nemusia byť blízki priatelia, ale pozná a dôveruje tým ľuďom nejakým spôsobom. Je ale zhruba 13% žien, ktoré sú obeťou aj násilia naozaj neznámych mužov. Keď nás počúvajú ženy, množstvo mojich kamarátok teraz mi hovorilo, že sa boja chodiť večer po ulici. Je to racionálne? Lebo ľudské to je, že ľudia majú strach pod niečom takomto, ale je to racionálne, aby sa dnes v Bratislave ženy bali večer ísť po ulici?
Tak ja mám na to taký, jednak môj osobný pocit je taký, že samozrejme, akokoľvek to zle vyznie a všetci by sme chceli žiť v krajine, kde sa nemusíme bať výzvom kedykoľvek, tak istý stupeň racionálneho prístupu k tomu riziku by tam mal byť. Hej, že tak ako ja sa nešpacírujem v sobotu o jednej nad ránom po obchodnej, lebo viem, že sú tam všelijakí vagabundi a netúžim mať s nimi nejaký konflikt. A radšej pre mňa je proste obchodná v Bratislave no-go zóna v sobotu neskoro večer a viem, že pre veľa Bratislavčanov takisto. Tak istý kritický prístup k tomu riziku by tam mal byť. A druhá vec ale je, že opäť pripomínam, že žena si nemôže sama za to, že bola napadnutá len preto, že išla večer, povedzme sa, prejsť popri rieke. Hej? A taká nejaká moja rada im by mala byť, že jednak znížiť to riziko, a to neznamená, že inak sa obliekať. To znamená, že vyhýbať sa skôr tým problematickým miestam, problematickým skupinkám, lebo často sa dejú napríklad tieto takéto sexuálne napadnutia vtedy, keď ťa niekedy v noci odchytí partia feťákov a to už ani není, že rodovo podmienené násilie. Oni už neuvažujú úplne, že príčetne. Hej? A na čo chodiť na také miesta, keď sa to tam môže stať? A po druhé, že keď už sa niečo takéto stane, tak akokoľvek je tá situácia emotívna a je tá obeť v šoku a podobne, tak zbiera čo najviac dôkazov. Hoci čo by mohlo tej polícii potom pomôcť. Akože ísť nenechávať si to pre seba, zavolať políciu, ísť si nechať urobiť, ak povedzme, že keby ťa nejaký známy napadol, že urobiť si aj lekársku prehliadku, aby si mala ten papier. O to ľahšie sa to potom dokazuje a ten páchateľ aj potrestá.
Posledná otázka, Roman, pre teba. Býva to, aspoň mne sa to často stáva, že keď sa rozprávame o takejto téme, ako je rodovo podmienené násilie, tak nejaká skupina mužov sa cíti veľmi dotknutá tým, že vlastne v podstate celý čas hovoríme o mužoch ako o predátoroch. To je fakt, tak to proste komunikujeme, pretože v tomto prípade to tak je. Teba sa to dotýka, keď to takto hovoríme? Keď sa rozprávame o mužoch iba ako potenciálnych predátoroch?
Ja si nemyslím, že väčšina tých ľudí hovorí o mužoch vo všeobecne ako, že my všetci sme teraz nejakí predátori a faktom je, že u nás ten prístup k tomu násiliu je stále veľmi problematický. Ja mám takú osobnú skúsenosť, že keď som písal o jednej dlhodobo týranej žene, tak jej rodina mi začala posielať maily a našiel som si jeden úplne strašný mail, ktorý hovoril, že tak dobre, tak on ju síce zbil, ale veď ona si za to sama mohla, lebo keby ste ju poznali, tak by ste vedeli, aká ona je hysterická. Aké mu robila scény. Komu by už nepraskli nervy a podobne. No, že to nemyslíte vážne, keď začneme takto premýšľať o násilí, že žena si za to môže sama, lebo povedzme, že má takú prchkejšiu povahu, tak kam by sme to dospeli? Akože to by sme boli znovu v stredoveku, kde muž nad tou ženou vládol a mohol si s ňou robiť, čo len chce. A druhá vec ale je, že málo sa hovorí o násilí na mužoch, a to teraz nehovorím, pretože by som bol nejako, že ohrdnutý tým, že teraz napadli nejakú ženu a mal by som pocit, že o mužoch sa hovorí málo, ale proste je to fakt, že málo hovoríme aj o týraných mužoch, aj kvôli tomu, že tí muži to nenahlasujú, oni sami o tom nechcú rozprávať. A je to ďalší takýto problém, ku ktorému sa možno, že raz dostaneme.
Určite veľmi dôležitá a podstatná téma a verím, že sa budeš tomu venovať, ale skôr je problém, a rozprávali sme sa po ceste do štúdia o tom, že sa to vždy vytiahne, že veď aj muži sú týraní, len ten pomer o rodovo podmienenom násilí muži versus ženy je tak veľmi rozdielný, že naozaj obrovské množstvo žien zažíva násilie versus malé percento žien zažíva násilie. Alebo sa mýlim?
Ja si myslím, že asi tá tvoja otázka smeruje k tomu, že vždycky ty, keď sa niečo takéto udeje, tak sleduješ tie reakcie ľudí a veľká časť spoločnosti, keď sa udeje niečo zle nejakej žene, tak namiesto toho, aby sa začali zaujímať o to, že či je to vyriešené a že či všetko ide tak, ako má, tak začne si hľadať výhovorky, prečo len s ňou nesympatizovať. A potom sa aj objavia takéto názory, že však aj muži sú týraní a čo sa venujete len tejto žene a tak ďalej a že mohla si za to sama a však je pekná a neviem čo. No tak opäť je to len taká chyba v našom uvažovaní, že keď už je nejaká obeť, tak z nejakého dôvodu ten ľudský mozog funguje tak, že sa snaží trošku chápať toho páchateľa. Čo je ale veľmi taký nesprávny, automatický prístup, ktorý veľa ľudí má. A je to niečo, čo sa dá asi odstrániť len vzdelávaním a výchovou.
A pokúsili sme sa o to aj teraz. O tejto téme sme hovorili s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cupríkom. Ďaká. No a na túto tému je aj môj dnešný zaujímavý tip na záver. Presne chyby polície práve pri mladých ženách, ktoré nahlasujú sexuálne násilie, popisuje 8-dielny seriál na Netflixe, ktorý sa volá Unbelievable. To je na dnes všetko. Dobré ráno pre vás. Každý týždeň pripravujú okrem mňa aj Tomáš Prokopčák, Nikola Bajánová a za produkciu Tomáš Rybár, Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Do počutia opäť v pondelok.
Dobré ráno sa skončilo, ale skvelé správy pokračujú. Prejdite na nové O2 Smart paušály s neobmedzenými volaniami, SMS aj MMS a užite si aj extra dáta a predplatné na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.